Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 500 milion euro llogaritën shpenzimet e diasporës gjatë sezonit të verës, bizneset flasin për ndikimet e këtyre hyrave. Përçarje në partinë Lista Serbe. Nuk do të ketë sërish shtyrje të regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, procesi nis në shtator. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë me një shtator fillon vit i ri shkollor, por ditëve të fundit është rritur dukshëm numri të infektuarve me koronavirus, gjë që ka paraqitur shqetësime për prindrit lidhur me prezencën e fëmijëve në shkolla. Ministri i Arsimit ende nuk ka marrë ndonjë vendim përfundimtar se me çfarë skenari do të fillojë mësimi, por planifikojnë që mësimi të fillojë me prezencë fizike. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Përgatitjeve të përvitshme të prindërve çdo fundvejr për vitin e ri shkollor të fëmijëve të tyre, këtë vit i është shtuar edhe brenga rrezikut të infektimit me koronavirus. Vjollca Bajraktari nga Prizreni ka tri vajza. Dy vajzat e saj, njëra 17 dhe tjetra 12 vjeç, pritet të nisin procesin mesimor me një shtator. Vjollca, e cila është vakcinuar me të dyja dozat e vaksines kundër koronavirusit, thotë se këtë vit ka frikë për shëndetin e vajzave në shkollë, për shkak se ato mund të infektohen me COVID-19, por edhe të bartin infeksionin, sidomos tashmë kur një numri i madh i të rinjeve po infektohen me variantin Delta.
Kam kalu COVID-in, po COVID-in e kam marrë prej fëmijëve se bartës janë. Kam frikë, edhe ashtu kemi mendu prind që me një shtator, me shku njerë mu interesu sa është dezinfektu, a jonë vaksinu prind, është simtarte.
Ajo tregon se vajza 2 që ka 17 vjeç do vaksionohet, por vjollca tregon se pret që ajo vetë këtë proces të përfundoj me dëshirë dhe jo të obligohet.
Po kam qef ata me dëshirën e vetë, normal që ata çdo ditë bisedat në ndëgjojnë prej neve, ama kam qef vullnetarisht vetë me qenë, jo me obligu.
Ndryshën nga vitet tjera të fillimit procesit mesimor, por ndihet edhe profesori sociologjisë Kushtrim Bekteshi në gjimnazin Sami Frashëri në Prishtinë. Ai është vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, kurse terminin për dozën e dytë e ka të caktuar për javën e ardhshme. Bekteshi dëshiron që nxënësit të mesimin të fillojnë me prezencë fizike në shkolla. Megjithatë, thekson se frika nga infektimet e nxënësve nga profesorët, si dhe anasjelltas, dhe përgjësia për mesimdhënje do ndikojnë në procesin mesimor.
Kur kombinohet frika dhe përgjegjësia të cilën e bartim si mësimdhënës, besoj që ka më vështirësu bukur shumë procesi.
Drejtori i shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë Shefki Rusinovci tregon për Radio Evropa e Lirë se janë në përfundim të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor me praninë e nxënësve në shkolla. Përveç përgatitjeve teknike dhe dezinfektimit të objektit, ai shpreh se 80% e punonjësve arsimor tashmë janë vaksinuar me së paku mënyrën dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Mos e vaksinimin e të gjithë stafit, a jashtëton me kohën e pushimeve.
Po të kështë qenë kohë e punës, më ndoj se të të shenë vaksinuar të gjithë deri tash, por pak kohë neglizhint, nuk din do një rast që është deklaru se refuzon.
Edhe Vjollca Bajraktari dëshiron që vajzat e saj gjatë këti viti shkollorë mesimet t'i ndjekin në klasë dhe jo online, sepse ajo nuk ka qenë e kënaqur vitin e kaluar gjatë periudhës kur vajzat e saj mesimin e kanë zhvilluar online. Në Kosovë viti i ri shkollor zyrtarisht fillon me një shtator, por ditëve të fundit është rritur dukshëm numri të infektuarve, sidomos të fëmijët. Në bazë të trendit të rritjes të numrit të infektuarve me variantin Delta, infektologu Gjevat Demiri, njëherësh pronari Poliklinikës Shëndetësore Terapia në Gjilan, e vlerëson të pamundur fillimin e vitit të ri shkollor me prezencë të nxënësve në shkolla. A shprehet se grumbullimi i nxënësve do të rrisë edhe më shumë numrin e të infektuarve.
Të mujt me qenë krejtësisht në kushte normale janë disa detyra. E para është vaksinimi numrit më të madh të mësimdhënësve. E dyta duhet edhe fëmijët mbi moshën 14 vjeçare, sepse organizata botërore shëndetësore po thotë që ata mu vaksinu, higjiena maksimale, mbajtja e distancës, asnjë njerëz pa maska.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit deri më tani nuk ka marrë ndonjë vendim përfundimtar se në çfarë forme do fillojë mësimi, por për Radio Evropa Lir ka thënë se mashti është duke planifikuar që viti i ri shkollor të fillojë me pjesëmarrje fizike në shkolla dhe me mësim të rregullt. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë të burgosur në Kosovë privuan nga drejta për trajtime shëndetësore jo emergjente gjatë pandemisë. Organizatat jo qeveritare kanë raportuar se kjo ishte ndër ankesat kryesore të burgosurve në vitin 2020. Dorontina Baliu sjell hollësi.
Sipas organizatave monitoruese, trajtimi shëndetësor i të burgosurve u vështirësua gjatë vitit 2020. Një vizitë mjekësore e rregullt, jo emergjente, për një të burgosur në një nga qendrat korrektuese në Kosovë, gjatë vitit 2020, shpesh ishte e pamundur. Edhe nëse një kërkesë e tillë do të realizohej, për të burgosurin do të përkthehej në izolim të detyrueshëm 2 avor për të shmangur rrezikun e infektimit me koronavirus. Sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, 237 të burgosur u testuan pozitiv për COVID-19 gjatë vitit 2020, përkatësisht 34% të testuarve. Gjatë këtij viti, sipas këtij raporti, u shënuan 10 vdekje nëpër Burgje. 3 prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me COVID-19. Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, tha se në vitin 2020 patën ankesa të theksuara në lidhje me trajtimin shëndetësor në Burgje.
Ata nuk kanë mundur domethënë ta marrin trajtimin e duhur mjekësor, sikurse para pandemisë. Sepse ne gjithë e dinë domethënë që kanë qenë masa kufizuese dhe të burgosurit vetëm ata me gjendje gjithron shëndetësore apo rastet emergjente janë dërguar për vizita mjekësore. Ndërsa ata që i kanë pas vizita të rregullta, të smundjeve të ndryshme, fatkeqësisht në atë periudhën e parë, domethënë paraqitjes pandemisë, i kanë humbur të gjitha testimet.
Sipas Halitit, problemet më të mëdha u hasën në burgun e Dubravës, që numëron rreth 900 të burgosur. Edhe Shërbimi Korrektues i Kosovës ka pranuar se sfidë gjatë pandemisë ka qenë ofrimi i trajtimeve shëndetësore. Duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia në vend, gjatë pandemisë të burgosurit me probleme shëndetësore, të cilët kanë bërë kërkesë për trajtim jashtë institucioneve korrektuese, kanë pasur kufizime në marrjen e tretmaneve shëndetësore në përspitalet rajonale dhe në SHKSUK, thuhet në përgjigjen e Shërbimit Korrektues për Radio Evropa e Lirë. Të burgosurit nëpër Kosovë, varësisht prej gjendjes specifike shëndetësore, trajtohen brenda burgut dhe në rastet e tjera në spitalin më të afërt rajonal apo edhe në ÇKUK. Begjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut tha se në vazhdimsi kanë pranuar ankesa nga të burgosurit me sëmundje të rënda në lidhje me trajtimin e tyre.
Të burgosit, sidomos ata që janë më të shtyrë apo që kanë sëmundje të pashërueshme, ankohen që trajtimi i tyre po bëhet mënyrë jo personale.
Sipas Shales, ata kanë bërë kërkesë dhe kanë rekomanduar që rasteve të moshave të shtyra dhe me sëmundje të pashërueshme ti pezullohet dënimi, por gjykata ka refuzuar këto kërkesa. Përveç problemeve me trajtim shëndetësor, sipas raporteve të OJÇ-ve dhe atyre ndërkombëtare, të burgosurit në Kosovë hasën në sfida të tjera gjatë vitit 2020. Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan thekson se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në Burgje. Deri në shtator 2020, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore të lëndimeve të burgosurve për shkak të dhunës në mes të burgosurve, si dhe lëndime që të burgosurit pretendojnë se i pranuan nga dhuna e zyrtarëve të burgut, thuhet në raport. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Deri në 500 milion euro vlerësohet të jenë shpenzimet e diasporës së Kosovës gjatë sezonit të verës. Ky qarkullim ka bërë që bizneset të ringjallen pas humbjes që ata kanë pësuar si pasojë e pandemisë COVID-19. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Vetëm gjatë muajit korrik dhe gusht mbi 50% ka pasur rritje të shitjes kompania Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thot pronari kësaj kompanie Bashkim Osmani. Kjo rritje shtonaj ka ardhur nga numri madh i qytetarëve nga diaspora, të cilët po kalojnë pushimet në Kosovë.
Pal diasporës, pal ardhjes së tyre në vendin, është një theksim i dukshëm në aspekt, po them, general sa i përket ekonomisë vendit, sepse ata bëjnë shpenzime, bëjnë riparime, bëjnë gjithçka që neve na shkon për shtati dhe na krijon mundësi që të zhvillohemi dukshëm më shumë se që vjet fjala në mujt tjerë që janë mujt normal ose që ballafaqohemi vetëm me konsumatorët tanë.
Në vitin e kaluar, në periudhën e njëjtë kohore, kompania Laberion kishte shënuar rënje të shitjes për mbi 20%, pasi diaspora kishte anuluar vizitat në Kosovë për shkak të pandemisë me COVID-19. Sezoni verës është koha kur qytetarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit kthehen në Kosovë për të kaluar pushimet. Gjatë kësaj kohë shumë herë nuk arrin të gjenë taksi të lirë apo një vend në restorante apo kafiteri. Rrugët po ashtu janë të ngarkuar me automjete. Bizneset raportojnë për rritje të madhe të konsumit. Lirim Krasnishi nga organizata jo qeveritare Germen, organizat kjo që merret kryesisht me çështjet e diasporës, vlerëson se nga fundi muaji qershor deri në fillim të muajit gusht rreth 1 milion qytetar nga diaspora kanë ardhur në Kosovë. Ai tregon se në rastin më të mirë shpenzimet e tyre gjatë sezonit të verës sipas vlerësimeve të bëra arrin shifrën e 500 milion euro.
Sipas një vlerësimi që kemi bërë ne, por edhe organizata tjera që merren pak a shumë me këto analiza, vlerësohet që në rastin më të keq të mundshëm, po themi kështu, e diaspora ka harxhuar rreth 300 milion euro gjatë vizitave që janë bërë në Kosovë gjatë këtyre muajve të verës. Ndërsa në rastin më të mirë, ajo shifër mund të shkojë deri në 500 milion euro. Cili do rast është një shifër jashtëzakonisht e lartë, është një lloj infuzioni për ekonominë e Kosovës, sidomos në rrethonat e pas pandemisë kur një pjesë e madhe e bizneseve kishin regjistruar humbje shumë të mëdha.
Përveç shpenzimeve që diaspora e Kosovës bën gjatë sezonit të verës, çdo vit Kosova pranon remitenca. Vetëm vitin e kaluar, mjetet e ardhura nga diaspora kanë kapur vlerën prej 980.1 milion euro. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri personave që ka hyrë në Kosovë përmes transportit rrugor dhe ajror gjatë muajit korrik dhe gusht ka shënuar rritje. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, theksohet se derisa në muajin qershor numri personave që kanë hyrë përmes transportit të rrugor ka qenë 1.858.533, në muajin korrik është rritur për mbi 1 milion. Ndërsa vetëm brenda 15 ditëve të muajit gusht në Kosovë kanë hyrë 1.409.502 persona. Në aeroportin ndërkombëtar të Kosovës Adem Jashari, numri udhëtarëve në muajin korrik ishte 340.446, krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2019, ka pasur rritje për 60.433 udhëtar. Në 15 ditë të muajit gusht janë realizuar 738 fluturime me 99.634 udhëtar. Si ekonomia e Kosovës ka shënuar rritje, ka theksuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar. Kurti ka thënë se vetëm në trejorin e dytë të këtij viti, çarkullimi i bizneseve ka shënuar rritje për 46%. Ky krahasim ka pasur në reagime nga opozita. Ish-ministri i Financave nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmet e Bajrami, thekson se nuk bëhen krahasime me vitin e kaluar, kur vendi ishte i mbyllur për shkak të pandemisë. Megjithatë, nëse të dhënat krahasohen edhe me vitin 2019, shihet se ka pasur ngritje të hyrave që mblidhen brenda vendit dhe në kufi. Sipas të dhënave të ATK-s, në 6 mujorin e vitit 2019, të hyrat tatimore në Kosovë kanë qenë në vlerë prej 239.5 milion euro, ndërsa në vitin 2021, totali të hyrave ka vlerën e 290.3 milion euro. Edhe të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se ka pasur rritje të hyrave nëse krahasohet periudha janar korrik 2019 me periudhën e njëjtë të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa ditë para arritjes së këngëtarit serb Goran Bregović në festën e birrës në Korçë, posterët me fytyrën e tij janë bërë me ngjyrë të zezë në disa rrugë të Tiranës në Shqipëri. Ende nuk dihet se kush i dëmtoi këta poster, por debati për dhe kundër pjesëmarrjes së tij në këtë festë vazhdon. Goran Bregović pritet të performojë në festën e birrës në Korçë të dielën më 22 gusht. Taulan Qenaj, Sjell Hulsi.
Në disa rrugë të Tiranës, poster me fytyrën e këngëtarit Goran Bregović janë vulluar me ngjyrë të zezë dhe mbi to është shkruar viti 1999. Bregović pritet të marrë pjesë në festën e birrës në Korçë më 22 gusht. Posterët tashmë janë zëvendësuar, por mbi shkrimet kanë mbetur. disa qytetarë të Tiranës janë kundër ardhjes së tij. Gani Maloku dhe Elton Fuga, që të dy banorë të kryeqytetit, thanë për Radio Evropa e Lirë se Bregovic nuk është i mirë së ardhur në Shqipëri.
Ka kënu edhe kanë që ka është një kohë që ka kënu e ku ka qenë ajo luftë e Kosovës. Që që për mua e nuk duhet vikë.
Nuk është e kam ndjekë shumë, do më thonë të lajme në kote fundit, por se për menimin tim nuk është e shoftë pëlqyshme si akt.
Kënga Kalashnikove vitit 1995 është arsyeja pse shqiptarët janë kundër ardhjes së tij. Kjo këngë pretendohet se zgjoj nacionalizmin serb dhe settingujt e kësaj këngë nxitën ushtarët serb për të kryer masakra. Kjo këngë është komponuar për filmin Underground të regjisorit Emir Kusturica. Underground është vlerësuar si film propagandë nga shteti serb. Për dallim nga shumë qytetarë të tjerë, ka të tillë që pëlqejnë këngët e Bregovicit. Silva Mili nga Tirana thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë në një koncert të Bregovicit.
Goran Bregovic e kam dëgjuar në Athinë. Dhe si këngëtar, si kompozitor, këngët e tij janë fantastike, më kanë pëlqyer shumë. Tani bindjet e tij politike që ka dhe si reflekton kjo e me ardhin e tij këtu, të drejtën këtë nuk e di.
Ardhja e tij në festën e birrës në Korçë është kundërshtuar edhe në Kosovë. Disa muzikantë dhe sponsor nga Kosova dhe Shqipëria hoqën dorë nga pjesëmarrja në koncert. Në vitin 2006, Bregovic ishte shpallur qytetar deri Tiranës. Po atë vit, Goran Bregovic mbajti një koncert në kryeqytetin e Shqipërisë dhe çmimi i Chelsea i Tiranës i dorëzua nga kryebashkiaku i atëhershëm, tash kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Goran Bregovic u lind në Sarajevo në vitin 1950. Babai i tij ishte kroat dhe nëna serbe, kurse gruaja e tij është bosnjake. Ai është një muzikant dhe ish frontman i bendit Bjelodugme, një nga grupet më të njohura të rokut në ish Jugosllavi. Kur filloi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1992, Bregovic u shpërngul me familjen e tij në Paris, por shpesh qëndroi gjithashtu në Beograd. Bregovic vet nuk është shprehur publikisht mbi luftrat në ish Jugosllavi. Qendrimi neutral thonë se ishte ai për të cilin publiku e dënon. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Hyrja në garën për kryetar të komunës së Graçanicës nga Branimir Stojanovic si kandidati pavarur ka nxitur reagimet e listës serbe dhe të autoriteteve të Beogradit duke akuzuar atë se po i ndan serbët. Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet mbarë më 17 tetor. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se Beogradi zyrtar mbështet vetëm kandidatët e listës serbe dhe kandidatët tjerë serb, madje i kërcënon paraprakisht. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Branimir Stojanovic ishte zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ish antar i partisë kryesore të serbëve të Kosovës e listës serbe, ka vendosur të kandidojë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë si një kandidat i pavarur për kryetar të Graçanicës, komunë kjo me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Lista serbe tani akuzon atë për ndarje të popullit serb në Kosovë, ndërsa zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka dërguar porosisë vetëm kandidatët e listës të serbët do ta kenë mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe shtetit të Serbisë. Njohësi i mirë i situatës në Kosovë, analisti politik Ranjel Nojkić, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë thotë se herët apo vonë ai priste një ndarje brenda listës serbe, por siç thekson ai, reagimi i zyrës për Kosovën ndaj kandidimit të Branimir Stojanovićit ishte i pashëmbullt.
Mislim da uopšte nije u redu da se na takav način deli narod na Kosovo i Metohiji pokotovu u situaciju u kojoj se nalaze.
Mendoj se nuk është as pak e drejtë që njerëzit të ndahen në një mënyrë të tillë, veçanërisht në situatën në të cilën gjenden serbët në Kosovë. Ata paraprakisht po i ndajnë në patriot dhe në ata që janë armiqtë të Serbisë, gjë që është e pashembullt dhe e pasakt, thanoj Kiç. Ai gjithashtu thekson që sipas burimeve të tij, tash e disa kohë ka pasur paknaqësi brenda listës serbe dhe kjo është arsyeja pse Beogradi po përpiqet të kënaqë ata maksimalisht.
Da i određene funkcije, određene prinadležnosti i tako dalje i tako dalje i onda oni qute.
U japin atyre funksione, kompetenca të caktuara dhe kështu me radhë. Pastaj ata heshtin, domethënë nuk e shprehin zemërimin dhe paknaqësinë e tyre publikisht, thot Nojkić, dhe deklaron se ky është momenti kur ajo paknaqësi arriti kulmin. Për më shumë, shumica zyrtarëve të listës serbe kanë të paktën një punë në sistemin kosovar dhe një në atë serb dhe rrjedhimisht kanë paga të dyfishta. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd konsideron që lista serbe mund të jetë seriozisht e rrezikuar në Greçanicë, marr parasysh që Branimir Stojanović ka qenë një nga themeluesit e asaj partie. Kjo sipas tij mund të jetë sfidë për listën serbe, ndonse sipas tij kjo nuk do të thotë që Stojanović gjithsesi do ta marrë pushtetin. Ai vlerëson gjithashtu se kandidimi i Branimir Stojanovićit si i pavarur në zgjedhjet e ardhshme lokale është një gjë e mirë për komunitetin serb në Kosovë. Në këtë moment, thot Matej Janić, mesazhet që vijnë nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë nuk janë aq të rëndësishme sepse ajo mbron monopolin mbi serbët.
Vlasti u Beogradu odlučuju ko će biti to otvoreno i kaže, čak preti unapred. Generalno ta politika e loshe.
Autoritetet në Beograd vendosin se kush do të jetë kandidati dhe këtë e thon hapur, madje e kërcënojnë paraprakisht. Në përgjithësi ajo politikë është e keqe, të vendosur të gjitha argumentet në një grumbull ose siç thot populli, të gjitha vezët në një shport, nuk është mirë, vlersoi Janić. Dy ditë më parë Branimir Stojanović tha se uniteti serb nuk ka kuptim nëse ai vetvetiu duhet të jetë një qëllim dhe jo që me të bëhet diçka. Ai tha këtë në fjalimin e tij për media më 16 gusht si që e paraqiti kandidaturën e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme lokale të caktuara për 17 tetor. Stojanović ka vendosur që këtë herë të kandidojë në zgjedhjet lokale si kandidati pavarur për kryetar të Greçanicës, komunë kjo me shumicë serbe, sepse është i pakënaqur me vendimin e listës serbe, Partisë Kryesore Serbe në Kosovë që ka mbështetjen nga Beogradi zyrtar për ta nominuar Liljana Shubaricin për kryetare të Greçanicës. 17 gusht lista serbe mbajti një konferencë për media, ku mori pjesë edhe vete Liljana Shubaric. Kur gazetarët e pyetën këtë të fundit që të prezantohej për publikun, kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se një gjë e tillë nuk ishte e mundur sepse fushata zgjedhore sipas tij nuk ka filluar ende. Por një ditë më herët Branimir Stojanović theksoi që kandidatja për kryetare të Greçanicës në kuadër të listës serbe është përcaktuar nga gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Radomir Laban.
Čovjek koji po opisu svoga posla ne bi smeo da se bavi politikom, ali koji je na različite načine zloupotrebom svoje pozicije, poznanstava ličnih sa pojedinim ljudima uspeo da se nametne.
Një njeri i cili sipas përshkrimit të punës nuk duhet të merret me politik, por që në mënyra të ndryshme, duke abuzuar me pozicionin e tij, njohjet personale me njerëz të caktuar, arriti të imponohet dhe tani ai përcakton se kush do të jetë kandidat për kryetar komune të Greçanicës në kuadër të listës serbe, tha Stojanović. Branimir Stojanović nuk ka dashur të jap deklaratë për Radio në Evropa e Lirë, me arsyetimin se ende nuk ka filluar fushata zgjedhore dhe se për një kohë nuk do të jap deklarata për media. Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Goran Rakić më 17 gusht akuzoi Branimir Stojanovićin se po ia shënonte shënjestrën në ballë Radomir Labanit.
Jedan Srbin, to jučerašnji naš član, napoje jedinog srpskog člana, to jest sudiju u Ustavnom sudu Kosova.
Një serb antar i ynë i deridjeshëm ka sulmuar antarin e vetëm serb gjykatës në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Shtrohet pyetja se pse Branimir Stojanović e bëri këtë, cili është interesi i tij që ai njeri të mos jetë më përfaqësuesi serb gjyqësisht e gjyqtari i gjykatës kushtetuese, ndërkat që e dim që ajo gjykat i ja ka kthyer 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, theksoi Rakić. Megjithatë, Radimir Llaba nuk ishte gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës kur u mor vendimi që 24 hektar tokë i takojnë manastirit të Deçanit, sepse gjykata kushtetuese e Kosovës këtë vendim e kishte marrë në vitin 2016. Radimir Laban u bë gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës 2 vjet më vonë. Kryetari i listës serbe Goran Rakić mohoi pretendimin e Branimir Stojanovićit se Radimir Laban është ai që vendos se kush do të jetë kandidat për kryetar komune nga lista serbe, duke theksuar se vet partia e bën këtë në konsultim me Beogradin zyrtar. Radomir Laban, të cilin Branimir Stojanović akuzoi se ka fjalën kryesore brenda listës serbe, nuk i u përgjigj thirrjeve dhe mesazheve të Radios Evropa e Lirë. Që nga gushti 2018, Laban është gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në prag të emërimit të Radomir Labanit si gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës, presidenti i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi verifikim shtesë për shkak të së kaluar së tij të dyshimt, por në fund ai u zgjodh gjyqtar për një mandat 9-vjeçar. Ndryshe, Laban ka qenë i dënuar me 6 vjet burg në Serbi, sepse ishte pjesë e të ashtu quajturës mafia doganore Një grupi të dyshuarve për veprimet e marrjes dhe dhënjes së rishfetit, shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe falsifikimit të dokumenteve. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se Laban ishte në arratin nga drejtësia në Serbisë nga viti 2011. Emri i tij është në urdhër arrestin serb që nga viti 2012, ndërsa ai është në urdhër arrestin e Interpolit që nga viti 2014. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, lista serbe fitoi të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë u dhiqen nga lista serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas rreth 20 vitesh, Maqedonia e Veriut pret që në shtator të regjistroj popullsinë. Shtyrja këtij procesi kishte të bënte kryesisht me përplasjet mes partive lidhur me metodologjinë dhe pretendimet e opozitës për manipulim të përbërjes etnike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se shtyrje nuk do të ketë pavarësisht reagimeve, por edhe gjendjes epidemiologjike. Enti shtetror i statistikës ende nuk ka arritur të kompletojë numrin e regjistruesve në teren, por beson në përfundimin me sukses të regjistrimit që do të realizohet nga data 5 deri më 30 shtator. Raporti i Suf Kadriut.
Maqedonia e Veriut është vendosur që në shtator të bëjë regjistrimin e popullsisë 20 vjet pas regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002. Regjistrimi do të realizohet pavarësisht të rritjes së rasteve të infektuarve me COVID-19. Ai duhej të mbahej në prill, por pikërisht për shkak të pandemisë ishte të shtyrë për në shtator. Operacioni statistikor pritet të realizohet nga 5 deri më 30 shtator, por enti shtetror i statistikës ka bërë të ditur për mos interesimin e duhur të regjistruesve në teren. Edhe 2 javë deri në nisjen e regjistrimit ka nevojë edhe për rreth 700 regjistrues. Interesimi nuk është në nivel, thotë zëvendës të drejtori entit të statistikës Elmi Selami, përkundër faktit se një regjistrues për angazhimin 20 ditor do të paguhet me rreth 730 euro. Në regjistrim do të përfshihen përfaqësues të gjitha bashkësive etnike.
Problem kemi në interesimin e të gjitha etnive. Mirë, po më evident ishte tek Maqedona si dhe tek Shqiptarët. Numër i përgjithshëm i regjistruar është 5550, ndërsa deri tani janë paraqitur diku mbi 4850. Ne mund ta bëjmë edhe me këtë numër të regjistruar dhe regjistrimin, mirë po që të jemi më komod në zbatimin e regjistrimit, ne me gjitha të insistojmë në plotësimin e numrit të planifikuar, mënyrë që mos regjistruesin në teren mos janë shtypjet kohës, mos janë shtypjet e detyrës së shtuar e kështu me radhë.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Ilmi Selami, zëvendës së drejtori entit të shtetëror të statistikës. A i thot se të gjithë regjistruesi do të punojnë në teren bazuar në protokollet i Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtjen nga pandemia, kështu që përjashton çdo mundësi që kësaj radhe të shtyhet regjistrimi.
Unë mendoj se të gjitha arsyet janë shterur për mos mbajtje të regjistrimit, të gjitha arsyet janë shterur për shtyrje të regjistrimit, dhe duke pas parasysh këtë që po them, edhe duke pas parasysh edhe lidhje veç më është aktiv, do të thënë çdo arsye, çdo shkasë dhe çdo shkak, çdo subjekti politik apo shoqëror qoftë, më nuk mban dhe regjistrimi do të thënë edhe disa ditë veç më praktikisht do filloj më 5 shtator dhe shpresojmë të jeti sukseshëm dhe në 3 shtator të bëjmë një pas 20 viteve një proces të sukseshëm të regjistrimit.
Ka deklaruar Selami se regjistrimi nuk do të shtyhet, e thotë edhe kryeministri Zoran Zaev. A i beson se procesi do të mbështetet edhe nga partia opozitare Maqedonas e vëmëro dhe pëmëne me kërkes të së cilës regjistrimi ishte shtyrë për në shtator.
Po pisot, ne samo što ne smejeme da razmisluame za odlužuvanje, to je naša ovrsk, naša dolžnost, site sme zajedno v ova rabota.
Ne nuk duhet të mendojme për shtyrje në regjistrimit, është obligimi jynë që ta bëjmë këta. Në këtë proces janë të përfshirë të gjithë edhe opozita me kërkeset e saj që tashmë janë pjesë e ligjit. Le të bëjmë një regjistrim, është një proces statistikor që është thelbësor për të gjitha planet dhe sfidat tona ekonomike që kemi paranesh dhe së fundi pas 20 vjetësh të bëjmë operacionin statistikor, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga VMRO DPMN-ja nuk kanë dalë me vlerësime mbi regjistrimin, ndërsa kundër është të shprehur partia tjetër opozitare e Majta. Ajo pretendon se regjistrimi do të manipulohet për të nxjerrë, siç ka thënë të dhënë ajo reale mbi përbërjen etnike të popullsisë, duke pretenduar në numër më të ulët të shqiptarëve se 25.17% sa janë bazuar në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2002. Të drejtat e shqiptareve në Maqedoninë e Veriut janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtes, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe, edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptareve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.